У ефіры Радыё Свабода у Менску 18 гадзіна. Тут Ганна Соус. Сёння ў праграме перадача «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску 70-я гадавіна аб'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі. У перадачы Юрыя Дракахруста бяруць удзел філёзаф Валянціна Кудовіч, польскі палітолог Войцех Бародзіч-Смалінскі і кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч. У вольнай студыі пра польскія і савецкія рэпрэсіі ў заходняй Беларусі Міхай Скобла гутары з гісторыкам Леанідам Мараковым. Вас чакае чарговая перадача «Званочкі» Яна Максімюка і «Верасень» з Данчыкам. Сёння песня аб радзіме. Гэта да іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 18 гадзінаў 1 хвіліна у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Ізраільскія і палестынскія лідары сёння пагадзіліся на сумесныя перамовы з амерыканскім прэзідэнтам. Раней паведамлялася, што прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама ў аўторак правядзе сумесную сустрэчу з ізраільскім прэм'ерам Беньямінам Нетаньяху і кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Перад гэтым амерыканскі прэзідэнт сустрэнецца з ізраільскім і палестынскім лідарам паасобку. Тэма перамоў – аднаўленне мірнага працэсу на блізкім усходзе. Днямі Махмуд Абас назваў спробу аднавіць ізраільска-палестынскі дыялог безвыніковай. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай выступіў з нагоды мусульманскага свята Ід Аль-Фітр і заклікаў рух «Талібан» да міру. Ён сказаў, што ў выпадку пацвярджэння сваёй перамогі на мінулых выбарах будзе імкнуцца да перамоў з талібамі, а таксама заклікаў паўстанцаў ужо цяпер вярнуцца ў свае дамы. Раней у інтэрнэце быў змешчаны зварот, як мяркуецца, лідара талібаў Мулы Амара з заклікам вывесці сілы міжнароднай кааліцыі з Афганістану. Ён сказаў, што кааліцыя ўсё роўна пацерпіць паразу. Прадстаўнікі ЗША і камандаванне міжнароднага кантынгенту ў Афганістане пакінулі зварот лідара афганскіх талібаў без каментароў. Свята Ід Аль-Фітр завяршае месяц Рамадан і адзначаецца ва ўсім мусульманскім свеце. Спецслужбы ЗША арыштавалі трох выхадцаў з Афганістану, двух у штаце Каларада і аднаго ў Нью-Йорку, па падозрэнні ў датычнасці да тэрарыстычнай дзейнасці. Федэральнае бюро расследаванняў правярае інфармацыю пра замову ў мэтах арганізаваць некалькі выбухаў на тэрыторыі Злучаных Штатаў. Верховны лідар Ірану Аятала Хаменеі сёння папярэдзіў прыхільнікаў ураду, што для абвінавачання актывістам апазіцыі, якія бралі ўдзел у паслявыбарчых хваляваннях, патрэбныя доказы. З гэтай нагоды Associated Press выказвае меркаванне, што магчыма ціск на апазіцыю будзе зменшаны. Лідары апазіцыі заяўляюць, што вынікі прэзідэнцкіх выбараў 12 чэрвеня, у выніку якіх перамог Махмуд Ахмадзінеджад, былі сфальшаваныя. У інтэрв'ю амерыканскаму тэлеканалу CBS прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што перагляд плану размяшчэння элементаў супрацьракетнай абароны ў Еўропе ніякім чынам не звязаны з пазіцыяй Масквы. Расія выступіла супраць размяшчэння аб'ектаў Чэхіі і Польшчы. На пытанне, якіх крокаў Масквы ён чакае адказ, Абама сказаў, што дастаткова будзе імкнення Масквы супрацоўнічаць у справе вырашэння глабальных усесветных праблем, у тым ліку і па ядзернай праграме Ірану. Раней генеральны сакратар НАТА Расмусен прапанаваў Расіі далучыцца да супрацоўніцтва з паўночна-атлантычным альянсам у пытаннях глабальнай бяспекі. Вы на хвалях свабоды, эфіры выпуск міжнародных навінаў. У Пакістане абвешчана пра смерць аднаго з лідараў Талібану Шэр Мухамеда Касаба. Ён памёр у шпіталі ў выніку раненняў, атрыманых пры аперацыі ўрадавых войскаў па ягоным захопе. Касаб быў вядомы сваёй выключнай жорсткасцю. Пакістанскія ўлады раней прызначылі за яго ўзнагароду па меры 120 тысячаў даляраў. Старшыня КНР Ху Цзінтао прызнаў наяўнасць сур'ёзных праблемаў у кітайскай эканоміцы. Сярод гэтых праблемаў сацыяльная нестабільнасць. Кітайскі лідар таксама адзначыў, што заходняя мадэль дэмакратыі непрыдатная для ягонай краіны. Па яго словах, перад камуністычнай партыяй, якая ў Кітаі працягвае выконваць кіруючую ролю, стаіць неабходнасць змагацца з фінансавым крызісам пры захаванні высокіх тэмпаў эканамічнага росту. Сацыяльная напружанасць захоўваецца ў Сіньцзян у ігурскім аўтаномным раёне, дзе адбываюцца міжэтнічныя сутыкненні. У цэнтральным раёне Італіі прайшоў землятрус, ахвяраў пацярпелых няма. У красавіку ў рэгіёне Абруццо ў выніку землятрусу загінулі каля 300 чалавек, дзясяткі тысяч людзей засталіся без жытла. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз адну гадзіну.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соусь. Сегодня у программе. Передача «Праский акцент». Тема выпуску 70-е годовины объединения Заходней и Усходней Беларуси. У вольной студии про польские и советские репрессии у Заходней Беларуси Михай Скобла гутары с историком Леонидом Мараковым. Шарговая передача «Звоночки» Яна Максимюка и Вера Синзданчиком. Сегодня песня о Бродиме. Починаем программу передачи «Праский акцент». Свята для беларусаў дзень 17 верасня. Якія сэнсы ўтрымлівае зварот Александра Лукашэнкі з нагоды гадавіны 17 верасня 1939 году? Наколькі ў сённяшнім польскім дыскурсе прысутнічае ўсведамленне, што цаной працвітання даваеннай Польшчы быў падзел беларускага і ўкраінскага этнасаў? Гэтай тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць філёзаф Валянціна Кудовіч, польскі палітолях Войцех Бародзіч Смалінскі і кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахру.
17 верасня 39 года Чырвоная армія ўступіла на тэрыторыю Польшы, праз некалькі дзён, не сустракаючы супраціву, заняла Заходнюю Беларусь і Заходнюю Украіну. Гэтая кампанія была рэалізацыяй сакрэтных артыкулаў пакту Молатова-Рыбентропа, сімвалам чаго стаў супольны парад у берасці нямецкіх і савецкіх войскаў. Так чым жа былі тыя падзеі для Беларусі? З'яднаннем, збіраннем разрэзанай па-жывому нацыі ці зладзействам двух злачынных рэжымаў, збіраннем людзей Заходняй Беларусі ў камуністычнае пекла? Валентина Кудовіч, на ваш погляд, 17 верасня гэта для беларусаў, для Беларусі свята?
Сапраўды, парад карычнева-чырвоных у Брэсце стаўся сімвалам палітычнага сяброўства Сталіна і Гітлера. Але асабіста я лічу куды больш сімвалічным той факт, што 2 верасня 1939 года газета «Правда» перадрукавала прамову Гітлера ў Рэйхстагу. Для мяне дзень 17 верасня стаіць у адным шэрагу з днём стварэння БНР і аб'яўлення незалежнасці ўжо сучаснай беларускай дзяржавы. А па-свойму ён можа і больш значны, прынамсі, у вялікай гістарычнай перспектыве. Бо акрамя надзвычайнай, неверагоднай важнасці таго, што гвалтам разадраны народ зноў стаўся адным цэлым, ёсць у гэтай падзеі яшчэ адзін вельмі і вельмі істотны момант. Я не ўпэўнены, што без Заходняй Беларусі у нас хапіла б, так бы мовіць, крытычнай масы, каб заняць незалежнасць дзяржавы ў 91-м годзе. А можа і ўвогуле застацца рэальным суб'ектам гісторыі. Разам з тым, я не лічу, што гэты дзень мы павінны менавіта святкаваць. Бо наша радасць аб'яднання беларусы і беларусаў наўпрост залежная ад вялікай трагедыі палякаў. Інакш кажучы, гэта радасць на чужой крыві. І было б зусім не па-чалавечы моцна радавацца ў той дзень, калі у суседа вялікае гора. Карацей кажучы, святкаваць гэты дзень не, але адзначаць маштабна з усведамленнем значнасці таго, што адбылося 17 верасня 1939 года, дык абавязкова.
Апошнім часам гадавіна пачатку Другой сусветнай вайны па акту Молатова-Рыбентропа сталі прадметам гарачых спрэчак, публічных спрэчак паміж Расіяй і краінамі еўразвязу, пераважна ўсходнееўрапейскімі. Прычым у гэтых спрэчках удзельнічаюць гісторыкі, і СМІ, і спецслужбы, і палітыкі, у тым ліку вышэйшага рангу, і хіба не кульмінацыі гэтай палемікі сталі выступы кіраўнікоў Польшы, прэзідэнта Качынскага і прэм'ера Туска, і расійскага прэм'ера Пуціна на цырымоніі на Вестерплатте. Войцех, якімі вам бачацца палітычныя мэты польскіх удзельнікаў цяперашняй дыскусіі аб пачатку Другой сусветнай вайны?
Мне здаецца, што праблема вялікая таму, што ўсе гэтыя ацэнкі яны пашлі ў рукі палітыкаў. Гэтым больш займаюцца палітыкі, чым гістарыкі. Калі да праблемаў гістарычных падыходзяць палітыкі і хочуць выкарыстаць усю гэтую гісторыю да сваёй працы, тады пачынаецца вялікая гульня, якая выкарыстаецца не толькі польскім урадам, але і расійскім, і нямецкім, і англійскім таксама. Гэта вялікія свят Кванне 1 верасня ў Польшы, гэта звязана з тым, што 70-я гадовіна, гэта настолькі здаецца шмат часу ўплынула ад пачатку Другой сусветнай вайны, што можна вельмі шчыра расказаць пра падзеі, якія тады здарыліся. тем лику, мне кажется, что польский урад и польский президент хотели вельми жестко и твердо сказать господину Путину, потому что он был, ну, самый важный гость на этих, на этом святкувании, что мы не сгодны с их, с ягоною версией истории. Мы зацікавлены в правде, и тому мы будем бояться про то, как, ну, историчная правда вышла на светло дня. Мы тут не чекаем никаких компенсаций, мы не чекаем, ну, никаких там материальных умацований и інших речей. Мы чекаем просто правды. Мы хочем просто почуть, здається, так и было думание польских политиков, мы хочем почуть от российских и немецких, зараз скажем, коллегов, сябров, правду про историю, про эти подеи. И нам просто эта правда историчная потребна, потому что мы хочем просто будувать наши релации о развязи, наши релации о Европе на историчной правде. Я бы еще хотел тут додать такий коментар для вашего вступу до этой передачи. С вашего пункту глядения, это Червоная армия уступила территорию Польши и, не сустрекаючи супротивы, заняла Заходнюю Беларусь и Заходнюю Украину. С польского пункта глядения, советская армия просто напала на Польшу и собрала 1/3 нашей территории.
Александр Милинкевич, у артикуле, присвеченном годовине 17 вересня, вы написали: «У 39-м годе стало более СССР, а не Беларуси». Ну, формально кажучи, это сапраўды так, бо Беларусь, БССР, тады была адміністрацыйнай адзінкай Савецкага Саюзу. Але при гэтым яе краілі, як вядома, абсалютна адвольна. У 39-м далі БССР Беласточыну і Вільню. Праз год Вільню перадалі Літве, у 44-м Беласточыну аддалі ці вярнулі, скажам, Польшы. Але вось зараз, ці магчыма Беларусі атрымаць, скажам, Беласток ці Вільню? Ну, зразумела, што можна атрымаць толькі шляхам вайны. І вось не было б таго 39-го году узору павелічэння БССР, ну вот не відаць бы цяперашняй Беларусі і цяперашняй заходняй часткі, бо межы ў Еўропі мяняліся і мяняюцца, гаворачы словамі Бісмарка, жалезам і крывёю. Дык можа ўсё ж варта сказаць дзякуй таварышу Сталіну беларусам за 17 верасня.
Ну, моя пазіцыя, безумоўна, не блізкая да слова дзякуй таварышу Сталіну, яна адваротная. Я думаю, што гэта сапраўды праблема вялікая ў абмеркаванні падзеяў вересня 39-го года, потому что это комплексная проблема. Коли думать только про территорию Беларуси, про то, что две частки белорусского народа объединялись, так это вельми важная подея 20-го стагоддзя для нашего лёсу. И у стратегичном плане, безумовно, это вельми важно, что белорусы зараз у основным объединялись и живут у державы под названием Республика Беларусь. Але не можно только это разглядать, только географию и только колькость насельництва. Ну, есть еще моральные каштовности, есть каштовности европейские, христианские каштовности. И для меня все равно вересень и первая вересня, и 17 вересня это великая трагедия, это початок войны. За все мы повинны думать об том, а какой ценой отбывается то, что важно для исторической стратегии белорусского народа. Ценой крови, ценой изнищения тысяч людей, ценой вынесення у Заходней Беларусі эліты, што было раней яшчэ зроблена ў савецкай частцы Беларусі. Таму я думаю, што, ну, трэба падыходзіць да гэтага вельмі, вельмі разнастайна і разумець, што, можа, там пазітыўна, безумоўна, ёсць. І для мяне гэта таксама важна, што беларусы зараз жывуць разам. Але мне страшна падумаць аб тым, колькі жыццяў невінных людзей было згублена.
У інтэрв'ю нашаму радыё вядомы беларускі гісторык Анатоль Грыцкевіч заявіў, я цытую, «святкаваць 17 верасня непрыстойна». Днямі шэраг левых грамадскіх арганізацый звярнуліся з прапановай абвясціць гэтую дату галоўным нацыянальным святам, ці хаця проста зрабіць святочным днём. Александр Лукашэнка выступіў у гэты дзень сёлета з адмысловым зваротам, якім прыватнасці гаворыцца, я цытую ізноў жа. 17 верасня 39 года пачаўся вызваленчы паход Чырвонай арміі, мэтай якой была абарона пакінутага на волю лёсу беларускага і ўкраінскага насельніцтва на тэрыторыі Польшы ва ўмовах нямецкага ўварвання і развязвання Другой сусветнай вайны. войны. У звароте таксама адзначаецца, нягледзячы на розныя меркаванні і ацэнкі падзеяў, звязаных з гэтай датай, бясспрэчны факт. У выніку ваеннай аперацыі адбылося ўз'яднанне штучна падзеленага беларускага народа, што сталася актам гістарычнай справядлівасці. Абсалютна савецкая трактоўка. Вызвольны паход, кінутая на волю лёсу насельніцтва. Ну, аўтар нібыта застаўся ў нейкіх 70-х гадах, нічога не ведае пра сакрэтныя пратаколы да пакту Молатава-Рыбентропа, які якраз і кінуў беларускае і украінскае насельніцтва Польшы не на волю лёсу, а на волю Сталіна. Можа, найбольш цікавы, 17 верасня ўлада не збіраецца рабіць ні галоўным, ні якім бы то ні было святам. Вось цікава чаму? Толькі каб не пакрыўдзіць Польшу? Александр, як вы мяркуеце?
Не толькі таму, што не трэба кедак, але ўсё ж такі рабіць свята на трагедыі, а пачатак вайны гэта вялікая трагедыя для ўсёй Еўропы і свету, ну, я лічу, што гэта амаральна.
Валентин, зразумелая вашая пазіцыя, зразумелая пазіцыя Александра. Але вось чаму такая пазіцыя Александра Лукашэнкі? Вось мы чытаем абсалютна жалезабетонныя такога савецкага гатунку фармулёўкі. Вызвольны паход, кінутая на волю лёсу насельніцтва і гэтак далей. Але чаму пры ўсёй такой савецкай рыторыцы не падымаецца рука зрабіць гэта ўвогуле на агул хоць якім значным днём, хоць якім святам?
Тое, што ён скарыстаўся рыторыкай савецкіх ідэолагаў, гэта таксама зразумела. Іншую рыторыку ён пакуль не засвоіў. Ён, власна кажучы, паўтарыў тое, што 18 верасня ў праўдзе пісаў Молатаў. Молатаў абгрунтоўваў гэта так. Развіццё падзей сведчыць, што Польшча не можа ўтрымаць сама сябе. Дарэчы, у тым жа нумары была надрукавана нота паслу Польшчы ў Маскве, дзе заяўлялася, што Савецкі Саюз вырашыў узяць пад сваю апеку заходнюю Украіну і заходнюю Беларусь. Я не вялікі знаўца міжнароднага права, скажам, ніякі знаўца, але гэта міма сваіх ведаў я разумею, што ў такой інтэрпрэтацыі гэта выглядала адпаведна міжнароднаму праву. Больш за тое, ну і з гледзячы справедлівасці гэта выглядала прыгожа. Па такім чынам чырвоная армія зберагала заходнюю Беларусь і заходнюю Украіну, каб яны не патрапілі пад ладу немцу. Лукашенко, паўтараючы гэтыя формулы, якія былі сфармуляваны тады, уласна кажучы, робіць і сёння выгляд, як быццам пад всімі гэтымі інтэрпрэтацыямі не было іншага, не было вот это вялікае злачынства, якія утварылі Гітлер са Сталіным. Тое, што ён сёння з гэта не цешыцца, як цешыліся там у 40-е гады, з нагоды вызвалення ўсюды ладзіліся імпрэзы, мітынгі, дзе выявілася шчасце, што мы з'ядналіся. Сёння тое, што ён не акцэнтуе гэты момант, сведчыць бадай пра тое, што нешта ён пачынае разумець гэтую праблему, скажам так, як неверагодна складаную, да? Педар Александр казав, що у ёй шмат вельми проекцій. Я скажу ще більш радикально. На жаль, історія рідко буває справедливою, особливо для всіх. На жаль, усе ті народи, нації, великі особливо, які повставали тягом історії, це все збудавана на чиюсь криві. Велика Росія повстала на великій криві. Велика Британія повстала на великій криві. І так далі, і до того подобне. Але, дякуючи Богу, покрізь світ міняється, може трошки до лепшого. Тішиться сьогодні зі своєю історичною удачею, коли вона зв'язана з чужою бідою, з великою кривою, з великою трагедією, уже мовітон у політиці. І тому Лукашенко, ну, цілком обачливає. Знову інтуїтивно він відчуває, що робити свято зараз було б не до часу і не до лісу.
Ви слухаєте передачу «Праскі акцент». Тема випуску 70-та годовина об'єднання Західної і Усходньої Білорусі.
Войцех, я звертаюся до вось этой формулёўкі ў звароце Лукашэнкі наконт аб'яднання штучна падзеленага народа. Ну, наконт падзеленага, дык гэта пэўна, а вось наконт штучна, ну, можна сказаць, што Польшы землі заходняй Беларусіі таксама былі дадзеныя ні богам, ні спрадвеку. У 20-м годзе Польша іх атрымала па рыскай дамове, якая стала проста констатацыяй перамогі Польшы ў вайне з савецкай Расіяй. Да гэтай вайны мяжа была іншая, і, дарэчы, у Рызе ніхто беларусаў не пытаў, як і іх трэба дзяліць, ці трэба дзяліць іх на агул. Ну, у 39-м годзе ваенная ўдача была на баку Москвы. Дык, можа, і сапраўды для беларусаў гэта стала актам гістарычнай справядлівасці, як кажа Лукашэнка. Вось наколькі ў польскім дыскурсе наконт пакту Молатова-Рыбентропа 17 верасня прысутнічае вось гэтае усведамленне, рэфлексія наконт гэтых двух момантаў. Першае, што заходняя Беларусь, заходняя Украіна былі фактычна ваенным трафеем Польшы ў вайне 20-го года. І другое, што цаной працвітання да ваеннай Польшы, ну вось быў падзел разрывання беларускага украінскага этнасаў.
Яшчэ я бы хацеў да гэтага каментара ў апошняй частцы пра сказ Александра Лукашэнкі і пра вашыя пытанні, чы гэта толькі каб не пакрыўдзіць Польшу, ён не хоча, не збіраецца 17 верасня рабіць ні халоўным, ні якім бы то было святам. Мне здаецца, што тут мы можам разглядаць гэта ў канечне ў гістарычным сэнсе, але можа і лепш было бы гэта разглядаць у сэнсе сучаснай палітыкі. Па-першае, гэта 17 верасня, гэта адбываецца пасля звароту Александра Лукашэнкі з Літвы, дзе ён быў, гэта была першая краіна Еўразвязу, якую ён навідаў з афіцыйным візытам. І па-другое, ён ведае, што 17 верасня, гэта для Літвы цяжкі дзень, таксама як і для Польшы. Мне здаецца, што ён першы сказ пра гэтыя гістарычныя рэчы, які ён казаў, гэта быў сказ на внешні, каб паказаць беларускім ветэранам, што ён думае гэтым людзям, які вельмі звязаны і прывязаныя да савецкай версіі гісторыі. Тое, каб ён не збіраецца рабіць гэта ні галоўным, ні якім іншым там было святам. Мне здаецца, што гэта каб паказаць, што ён хоча ніяк паказаць сябе як палітык прагматычны, які адкрыты на захад. Для яго самыя вялікія перспектыўныя суседы гэта Літва і Польша. Гэта самыя блізкія суседы Беларусі, з якімі Александр Лукашэнка хоча ніяк развіваць адносіны. А калі вы кажаце пра штучна раздзелены народ беларускі і украінскі, мы, канешне, маем гістарычную дыскусію пра 17 верасня, пра секретныя пратаколы пакта Рыбентроп-Молотов, але мы ў нашым дыскурсе не пачынаем гісторыі ад 1920 года, калі мы выгралі вайну з бальшавікам. З нашого пункту гледжання, польскага, гэтая межа, яка ўзнікла пасля вайны 20-го года, гэта быў прыблізны зварот да межаў польскага каралеўства, яке было разабрана паміж Расію, Германію і Аўстрыю-Угоршчыну ў 18-м стагоддзі. І да гэтага проста хочам звяртаем нашу ўвагу, і мы разглядаем гэтыя моменты не толькі як 17 верасня і гэтыя штучныя раздзеленні беларуска-украінскага народу, але мы таксама пам'ятаем пра межах польскага каралеўства. Тут гісторыкі могуць спрачацца за мной, я таксама не спецыяліст па гісторыі, але здаецца, што ў Польшы...
Войцех, я вас перапыню. Тут мне здаецца справа не столькі ў гісторыі, колькі ва ўяўленні, што ёсць некія правільныя, справядлівыя межы Польшы.
З полякамі вельмі, вельмі цяжка размаўляць пра гэта. І мы тут з аднаго боку разумеем, што Польша перед другой сусветной войной. Это была держава, яка складалася з шматлікіх націй. І ми разумеем, що у гэтай нації поляки були не у большості, а навіть і у меншості, калі би так палічыць усіх і по території. І ми разумеем, що гэта було б тяжко утримати таку державу у сучасній Європі. Але ж з іншого пункту гледження, тяжко так само буде казати про те, що і тут може бути тяжко це приймати, це може бути не до кінця зразумелае, але з польскага пункту гледжання ўсё гэта дзяржаўна-творчае рухі, якія былі. Гэта былі польскія рухі. Мне здаецца, што польская дзяржава не ўспрымала беларускіх і украінскіх рухаў, як рухаў народаў, які хочуць атрымаць власную дзяржаву. Канешне, быў Пілсудскі, быў Петлюра, але калі мы памятаем, пазней Пілсудскі аддаў Петлюру саветам.
Наступнае маё пытанне пра, так бы мовіць, гістарычныя рэсурсы. інституції. У шерах України Сходньої Європи після скидання комуністичних режимів був наладжений процес майомосної реституції, вертання власності ранішим господарам, у яких вона була одобрана комуністами. Ну і по-своєму, хоча це був вельми складаний процес, але по-своєму це було логічно. Коли переподіл був несправедливим, злочинним, то справедливість предугледжує відновлення статус-кво. Так може і у міжнародних стосунках гэтак же. Ну ось, скажем, коли 17 вересня злочинство, так може і варто отдати Заходнюю Білорусь, гэтую сталінську драпежную добычу, яе сапраўднаму уладальніку, то не дзіўна атрымліваецца. Людзі ось карыстаюцца тым, што самі лічаць, скажем, нарабаваным, асуджаюць рабаўніка, але аддаваць нарабаванае не збіраюцца. Валентин.
Зразумела, гэта правакатыўнае пытанне, хаця і не пазбаўленае глыбокіх сэнсаў. Пасля Хельсінкі, калі падпісана гэта была вялікая еўрапейская дамова аб непарушнасці межаў, гаварыць пра іх змены ўжо як быццам і не выпадае. Разам з тым, вы маеце рацыю, чамусьці ніхто не хоча аддаваць тое, што ў яго ёсць. Ну, давайте гіпатэтычна сабе уявім, ясна, гісторія не мае умоўна ладу, што не было б 39-го года. Ну і што? А вы можаце сабе ўявіць, каб дэмакратычная, сёдняшняя, ці трохі ранейшая Польша узяла і аддала нам, скажам, Заходнюю Беларусь, як этнічна населена беларусы. Конечно, не. А больш за тое, да сёння яны б ўжо былі амаль, напэўна, все спаланізаваны, ці амаль спаланізаваны, як мы бачым гэта на Беласточчыне, дзе этнічна пражывала значная частка беларусаў. Таму мы не можем быть удачны Сталіну, як вы сказалі, тады трэба быць дэшты гікеру і вогуля усім пачварам свету. А разам з тым беларусы павінны быць удзячны, што хоць аднойчы гісторыя, ну, скажам так, іх трошкі прылашчыла. А па-другое, я хацеў бы трохі звернуцца і да слова вельмі паважана мною спадара Александра, можа найбольш паважана з незалежных палітыкаў, каб не пагадзіцца з ім. Ведаеце, калі Александр, спадар Александр кажа, што прырасла СССР у 39-м годзе, гэта так, бо от перыяд з 39 па 41 год быў самы паспяховым перыядам расійскай экспансіі за ўсю гісторыю існавання. Разам з тым, я неяк не магу пагадзіцца з тым, што не стала болей беларусі. Беларусі стала не толькі болей, яна займела іншую якасць. Натуральна, палітычна мы тады не былі самастойным суб'ектам. Але ж неяк ўсё вымірае толькі адным палітычным вымерам. Чалавек, народ, нацыя жывуць, развіваюцца адначасна ў дзясятках вымярэнняў, і кожная з іх па-свойму істотная. Ну, гледзячы на тое, што мы разам з палякамі былі падпарадкаванымі расійскай імперіі, а раней супольна ўтваралі Рэч Паспаліту, для беларусаў Польша ніколі не была сваёй духовна блізкай краінай. І рэч тут не ў палітыцы. Польша, палякі цалкам належаць да лацінскай цывілізацыі. А беларусы, беларус, тарнаваліся з лацінскай цывілізацыі толькі акрайчыкам. І таму вяртанне Заходняй Беларусі з кантэксту Польшы было не толькі вяртаннем беларусаў захаду ў натуральны ім стан і аб'яднаннем са сваім народам, але і вельмі значным, надзвычай істотным узбагачэннем беларусы як цэлага ў самых розных праекцыях, ад геаграфічнай і гістарычнай да культурнай, адміністрацыйнай і гэтак далей да таго падобна. Гаспадар Войцех зараз сказаў надзвычай істотную рэч. Палякі глядзяць зусім інакш на гэтую сітуацыю. І калі мы, ну, прынамсі я, разумею іх, то мне здаецца, от палякам мне вельмі складана зразумець. Мне здаецца, і сёння яны з недаверам ставяцца да беларусы як такой, як суб'екта гісторыі, а зараз і суб'екта геапалітыкі. І, канешне, можа і не справа нам асабліва ў гэтай перадачы дыскутаваць з гэтай нагоды, але давайте паразумеемся. Без таго, пакуль палякі усвядомяць і прымуць, ну, часткова, са сваімі карэкцыямі і гэтак далей, наше права хацець быць цэлымі, хацець быць народам, культурай, дзяржавай, і гэтак далей да таго падобнае, да тых, канешне, гэта непаразуменне будзе паўставаць. І добра, прынамсі, што мы ўжо гэтую падзею, якая на крыві палякаў, разумеем менавіта так. Але мне здаецца, палякам трэба ўсё-такі зразумець, што гэта для нас падзея. Іхняя беда, але для нас гэта вялікая падзея.
Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі філозаф Валянціна Кудовіч, польскі палітолях Войцех Бародзіч-Смалінскі і кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Вы на хвалях Радыё Свабода. Я нагадаю, што адначасова з эфірам Радыё Свабода пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал «Белсат». Нашы калегі прадстаўляюць.
Сёння на Белсаце. Ад 21.00 спецыяльны выпуск «Аб'ектыву» з падсумаваннем галоўных падзеяў тыдня. А пазней ад 21.30 беларуска-еўрапейскія дачыненні, палітыка, эканоміка, культура у тэлечасопісе «Акно ў Европу». І ўрэшце ад 22.00 у фільматэцы майстроў «Чэшская камедыя. Пачатковая школа». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Цягам дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас свабода.орг.
А зараз прагучыць штотыднёвая перадача «Званочкі» Яна Максімюка.
Добрый дзень нашым слухачам у новым выпуску праграмы «Званочкі». Усіх цёпла вітае Ян Максімюк. Дзякую ўсім, хто ў сваіх тэлефанаваннях згадаў маю сціплую асобу, зімя і прозвішча, пахваліў мяне або пакрытыкаваў, пакінуў на аўтаадказніку пажаданні. Гэта сапраўды вельмі прыемнае адчуванне, калі да цябе звяртаюцца раней незнаёмыя табе людзі. Прыемнасць не знікае дашчэнту нават тады, калі цябе лаюць. Бо і тады ты адчуваеш, што твой голас і тваё існаванне ўсё-такі людзям неабыякавае. А цяпер да нашых званкоў і званочкаў. Як я ўжо казаў у папярэдніх перадачах, беларуская мова – пастаянна прысутная тэма тэлефанавання на свабоду. І нічога дзіўнага. Пакуль мы на мове і пра мову гаворым, застаецца надзея, што яна выжыве. Адна спадарыня ўшчувае мяне за тое, што я, віну за няведанне беларускай мовы сярод маладога пакалення, звальваю галоўным чынам на бацькоў, гэтым самым як бы здымаючы адказнасць з улады. Паслухайма.
Вітанне, шаноўная свабода. Я сёння паслухала Яна Максімюка. Дякую ему за передачу. Очень чудовно рассказывал, говорил. Но я хочу трошки поперечить. Шановный Ян Максимюк, тут не батьки у силах дитя учить по-белорусски, а власть. Я пришел поднять и шустей за власти, все заговорили по-белорусски. Молодые, молодюдки ехали в автобусе со мной и так. Им не треба со мной говорить, они начинают. Им так хотелось по-белорусски говорить. Я усмехалась, и они усмехаются, говорят по-хорошему. Я рада была. Я пришел Лукаш, все, нигде, вся молодежь, все люди только по-русски. И он прижал людей. Вот кто виноватый. Дайте нам Поздняка, Шушкевича и пойдем на белорусской. И батьки будут говорить, и дети. Вот где причина.
Давайте і я з вамі паспрачаюся, спадарыня. Па-першае, прашу вас, не здавайцеся і далей адзывайцеся ў аўтобусе ці на вуліцы да людзей маладых і старэйшых па-беларуску. Няхай ніякі Лукаш вам у гэтым не замінае. Па-другое, мова і таму называецца роднай, што дзеці ўспадкоўваюць яе ад бацькоў, то бок родзічаў. Калі бацькі навучаць дзіця гаварыць па-расейску, а не па-беларуску, дык якая мова для гэтых дзяцей будзе роднай? Правільна, расейская. По-третє, ви говорите про владу, яка нібито може навчити наших дітей по-білоруську. Я особисто не хотів би, каб яка-небудь влада вчила чому-небудь моїх дітей. Інакше кажучи, я не віддам своїх батьківських правов ніякій владі. Покуль діти на моєму утриманні і живуть у моїм домі, вони можуть зі мною говорити тільки на родній мові. Так склалося, що мої діти ведають і ангельською, і польською, і чеською мови. Але дома со мною і жінкою вони говорять тільки по-своєму, то бок на мові подлазьких білорусів. І кропка. Колісті увесь народ уже віддав свої батьківські прави в руки одного батьки, батьки Сталіна. І як отрималося? Зараз білоруси знову говорять про якогось батьку. Так нехай он свого колю вучить якої завгодно мові, але не давайте йому вучити ваших дітей і внуків. Так само не варто здавати батьковських правов у руки інших батьків. Хай вони Зянони, хай вони Івани. Повторюся, кожної владі, як авторитарної, так і демократичної, важна тоє, каб народ її слухав і слухався, а не говорив з йою. Одна з подарення, згадуючи засілля рускомовних во всіх керовних установах Білорусі, задається питанням, а куди ж поділися мозговітые білоруси, які могли б там говорити по-білоруску і керувати народом? И пропонує свободе журналистское задание.
Уважаемая свобода, а коли б провести журналистское доследование, кольки у Беларуси на угол разумных керующих белорусов, кольки их допустили, белорусов, скольки допустили до разумных, у научных установок, промысловостью, армии и так далее.
Над пропоновой подумаем. Але я особисто боюся, что в вынику такого доследования может оказаться, что разумных белорусов у нас хоть отбавляй, и что мы далеко переплюнули наших соседей, так бы мовить, у щильности коренных мозгов на квадратный метр. Бо хто вам скаже, що йому не дають керувати іншими за недохопу мозгов і кльоку? Усі якраз будуть стверджати, що наадворот, керують з нами дурні, заблокувавши дорогу до керування розумним. І до того, я подозраю, вони нават будуть гэта стверджати по-білоруску. Калі ласка, пропонуйте методику, як зробити таке дослідування. Як б я схибно відрозніть коренного дурня від коренного розумника? Ви слухаєте щотижневу передачу «Дзвоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. У наступному телефонуванні ми отримали цілу кучу пропонов від нашого слухача.
Мой отгук на працу «Радіо Свобода», моє пожадання і крихи критики. Перше, каб у будні дні від 7 години до 8 раниці увесь час гучав прямий ефір, а не повтори, яка була гэта хорошая передача. Другое, увогуле для повтору повинна быць нейкая межа. Хто хоче слухати на протягу 1 години одно і тое ж по 2-3 рази. Третє. Новини виходять у початку і у середині кожної години, а то й кожні 15 минут. І це вельми зручно. А чи нельга 200 дні часи для передати дзвоночки, дзвонки на свободу, поштовая скринка 111, подорожі свободи. Четверте. Автор дзвоночков каже, что ему отведено мало часу, каб отказать на все дзвоночки. Але каб у неделю, понеделок, авторок и сераду гучали свежие, новые передачи, а не недельные повторы, то отказы были б на все питання дзвоночки. И я уже отримал бы отказ на свое питання, адресованное дзвоночком 29 жнивня и повторенное 12 вересня.
Я откажу только на пропанову, якая тычится конкретно дзвоночков. Так склалася, что на подрыхтовку дзвоночков мне отведено пятницу, а у понеделок, авторок и сераду у меня іншие журналистские занятки. Але я передам гэтую вашу пропанову начальству. Хто ведае, калі ўсе мы будзем настойлівымі, калі ўсім нам будзе і далей добра слухаць адзін аднаго ў званочках, можа, з цягам часу знойдуцца рэсурсы, бо ахвота ў мяне ўжо ёсць, каб званочкі гучалі ў эфіры часцей. Цяпер крыху пра статыстыку. Вось такое тэлефанаванне.
У нумары нашай талачынчыны апублікаваны звесткі. Раён выйшаў на першае месца ў рэспубліцы і па алкагалізацыі. Мы выпілі наш раён за першае паўгода 6,5 літраў чыстага спірту ў разліку на кожнага жыхара. У той час, як у рэспубліцы, толькі 3,8 літра спірта.
Віншаваць жыхароў Талачыншчыны з выхадам у рэспубліканскія лідары мы не будзем. І не толькі таму, што, як паведамляе гэты самы наш слухач, Талачынскі раён таксама знаходзіцца на першым месцы па колькасці дзіцячых самагубстваў. І нейкая сувязь паміж гэтымі першымі месцамі несумненна праглядваецца. Але праблема тут таксама і ў тым, што гэтая статыстыка дае інфармацыю толькі пра алкаголь, закуплены ў дзяржаўнай сістэме продажы. А што з самагонкай? Калі б яе можна было ўзяць нейкім чынам пад мікраскоп статыстыкаў, дык я не ведаю, які раён тут аказаўся па лідарах. Бо гарэлку п'юць не толькі там, дзе яе прадаюць. Яе п'юць таксама там, дзе яе не прадаюць і дзе ў людзей няма грошай, каб яе купіць. Я сам на свае вочы бачыў. І выпіваць без граша таксама даводзілася. Дарэчы, вось вам тэлефанаванне пра тое, што дзеецца, калі не хапае грошай.
Нет культуры общения. В первую очередь, нет семейных отношений. Прикрепает идеология денег, а денег не хватает. И мужчины оказываются виновными, потому что они или оказываются безработными, либо мало получают. Возникают семейные конфликты. Поэтому нужно создать такие условия, чтобы люди работали, получали достойную зарплату, а это все зависит от нашего правительства. Лариса, город Минск.
У прынцыпе, я пагаджаюся, але зраблю маленькую заўвагу. А ці жанчыны ў гэтым хоць крыху не завінаваціліся, што ўрад не стварае такіх умоваў для іхніх мужоў, каб яны больш атрымлівалі і павышалі культуру сямейных зносінаў і адносінаў? Жанчыны ж таксама ходзяць галасаваць. Дык чаго ж яны галасуюць увесь час на той самы ўрад? Ужо гадоў 15. Ці я тут, можа, нешта блытаю? На заканчэнне пра тое, чаго павінны прасіць апазіцыянеры ад захаду.
Находясь в Вильнюсе, Лукашенко, обращаясь к журналистам и к литовской общественности, сказал: «Господа, почему вы в два раза увеличили стоимость шенгенских виз для белорусского народа? Если вы не любите Лукашенко, то увеличьте ему стоимость визы, а белорусский народ здесь ни при чем». В связи с этим я хочу обратиться к лидерам оппозиции, к Лебедько, к Вечерке, Кожулину. Господа лидеры-оппозиционеры, вы должны знать, что все, что вы плохое просите, это в первую очередь против белорусского народа, но не против Лукашенко. Вот в данном случае берите с Лукашенко пример, с этих его слов.
Калі ўсе за тым, каб Лукашэнка плаціў удвая больш за візу, дык я таксама за тым. Толькі майце на ўвазе, што Лукашэнка плаціць за візу не са сваёй кішэні, а з кішэні звычайнага беларускага падаткаплатніка. Так што звычайны беларускі падаткаплатнік у гэтым выпадку будзе плаціць утрая. За сваю візу 60 еўра, а за прэзідэнтаву 120 еўра. На гэтай арытметыцы сёння і закончым. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своїм звоночком Ян Максимюк.
Слухали перадачу званочкі, на тэлефанаванні слухачоў «Свабоды» адказваў Ян Максімюк.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
На чарзе вольная студыя. Семьдесят годов тому, в вересне 1939-го, с польских турмов у Заходней Беларуси выходили тысячи вязнев, каб не узабаве трапить у турмы советские. Чым отрознивались умовы утримания у польских и советских вязницах, и який режим был больше репрессивным у относинах до 4,5 миллионов насельников Заходней Беларуси. Про гэта Михай Скобла гутары с историком Леонидом Мараковым.
Леонид, агульна вядома, як зладжана працавала рэпрэсіўная машына ў Беларусі савецкай у 30-е гады. Але ж і польская ўлада ў Беларусі заходняй таксама ўзмацняла рэпрэсіўныя меры. Усім вядомы канцлягер Картуз Бяроза. Мы ведаем, што і Максім Танкі, Валянтін Таўлай, і Браніслаў Тарашкевіч, і сотні іншых беларускіх дзеячоў прайшлі праз польскія турмы. А ці можна супаставіць, ці можна параўнаць рэжым польскай санацыі з рэпрэсіямі савецкага рэжыму па абодва бакі мяжы?
У 1927-29 годах у заходняй Беларусі польскімі ўладамі былі арыштаваны, тут я пералічу колькі самых вядомых толькі людзей, грамадска-палітычны дзеяч Фабіан Акінчыц. Пазней падчас Другой сусветнай вайны ў 43-м застрэлены савецкімі партызанамі. Потым арыштавалі польскія ўлады, значыць, рэдактара Александра Галавінскага. Бальшавікамі ён быў асуджаны ў першую ўжо бальшавіцкую хвалю арышту 30-го года. Значыць, у 29-м арыштаваны палякамі, у 30-м бальшавікамі. І ўжо потым знік і ўсё. Сярод арыштаваных грамадскі дзеяч Антон Луцкевіч, які раней арыштоўваўся швейцарскімі ўладамі, а загінуў у сталінскім канцлагеры падчас вайны Другой сусветнай. Амаль усе, каго арыштоўвалі польскія ўлады, потым арыштоўвалі бальшавіцкія. Усіх пералічных ніхто на кол не сажаў і да смерці ботамі ці шампалами не збіваў, што не скажаш пра савецкія турмы. Першая ж хваля савецкіх рэпрэсій пачалася ў 29-30 годзе, толькі за чэрвень-ліпень 30-го года арыштавана больш за 50 літаратараў. Інтэлігенцыя атакавана была праз прыдуманы саюз вызвалення Беларусі. Сярод арыштаваных у першую хвалю вядомыя дзеячы грамадства, літаратары, вучоныя, педагогі. Сярод іх Антон Адамовіч, Владзімір Дубоўка, Алесь Дудар, Владзімір Жылка, Яўхім Кіпель, Вацлаў Ластоўскі, Зэп Лёсік. Ну, всіх я так не успомню адразу. Арыштаваны каталіцкія, праваслаўныя святары сялянства, тысячі сем'яў, разарвана іх маёмасць. Інтэлігенцыі, між іншым, грузін Джугашвілі, як і яго аднадумец папярэднік чуваш Ульянов Ленін, слушна баяліся як агню. Баяліся і баяцца ўсе таталітарныя рэжымы і дыктатары.
А якія катэгорыі грамадзянаў пасля верасня 1939 году найперша падпадалі пад савецкія рэпрэсіі?
Як і ва ўсходняй Беларусі, у першую чаргу арыштоўвалі адукаваных, потым заможных. Паралельна з Гітлерам, які гэта рабіў у Польшы, прайшліся і па яўрэях, падтрымалі саюзніка і блізкую сэрцу генацыдную кампанію. Ды не забывалі, канешне, хапаць родных славян. Арыштавалі бургамістраў Барановичаў, Дзятлава, Докшыц, Нясвіжа, іншых гарадоў, шэраг былых вайскоўцаў, паліцэйскіх, аграномаў, адвакатаў, артыстаў, інжынераў, настаўнікаў, карацей, усю інтэлігенцыю фактычна, загадчыкаў, дырэктараў школ, гімназій, землеўласнікаў, урачэй, фельчараў, медсясцёр, каталіцкіх, зноў жа нагадаю, святароў і нават арганістаў, і, канешне ж, праваслаўных святароў, і звычайных сялян-аднаасобнікаў. Дайшло да таго, што арыштоўвалі шэраг не толькі студэнтаў, а навучэнцаў школ, непаўнагадовых.
Яшчэ адно адрозненне паміж польскімі рэпрэсіямі і савецкімі. У Польшчы непаўнагадовых не чапалі.
Так, у Польшчы не, а от для бальшавіцкай улады ўзрост 15 гадоў быў дастатковы, каб арыштаваць, расстраляць, што заўгодна, катаваць.
А колькі агулам жыхароў заходняй Беларусі пацярпела ад гэтых званых вызваліцеляў? І рэпрэсіі якога кшталту прымяняліся да іх?
Па маіх падліках, за менш чым два гэтак званыя вызваленчыя гады рэпрэсавана каля 100 тысяч чалавек. І ўсё рабілася паэтапна, па сістэме. Спачатку арыштоўвалі бацьку сям'і. Калі гэта быў чалавек, зноў жа, адукаваны, разумны, яго знішчалі, як правіла, адразу і без суда і следства. Адукаваны быў тройчы небяспечны для таталітарнага рэжыма. Ён мог мысліць, а значыць аналізаваць, ацаніць нечыя дзеянні лагічна, рабіць высновы, плюс адносіцца да ўсяго крытычна. А галоўнае, такі разумнік, разумны чалавек мог раскрыць вочы іншым людзям, сказаць ім праўду, чаго больш за ўсё баяліся бальшавікі. Пасля што бацькі наступала чарга ягоных жонкі і дзяцей. Нямногім з многіх тысяч і тысяч рэпрэсаваных і абрабаваных сем'яў, і толькі праз гадоў 15-20, а мо і больш, удалося зноў пабачыць адзін аднога.
Вось як апісваў прыход савецкай арміі 27-гадовы паэт Максім Танк. Я пазычыў велосіпед, і мы паехалі ў Мядзіла, дзе чуваць была ўжо чырвоная армія. І сапраўды мы ўбачылі натоўп сялянаў, якія віталі байцоў, крычалі «Ура!», калі міма праходзілі машыны ці танкі. Увесь гэты бясконцы паток людзей і нябачанай намі тэхнікі з шумам і грукатам пераможна плыў на захад. Канец цытаты. Вось крычалі «Ура!», неслі кветкі, віталі хлебам соллю. Як хутка да жыхароў заходняй Беларусі прыйшло працверазенне?
Усе гэтыя легенды, так званыя ўспаміны, бясконцы це експлуатація з фільму в фільм тих трьох-чотирьох знятих епізодів ще не доказує, що в Західній Білорусі усі були пустоголові. Ви що думаєте, увесь 37-38 год в Восходній Білорусі, скажімо так, по сусідству, день і ночь сотнями і тисячами НКВДисти катували, душили, стріляли невинних людей, ніхто про це нічого не ведав? Кожен день з Мінського чыгуначного вокзала відправлялися вагони-телятники, набитые людьми со сбитыми, заполоханными тварами. Никто ничего не бачил. Ведомый поэт Олесь Сологуб утек в СССР. И, значит, сына вот его приняли учиться в университете и так далее. Але уже праз год, и он передал лист в Польшу, и где писал так: «Ни в яким разе не приезжайте сюда, потому что тут мы сидим в наших социалистичных тюрьмах». Але он прославился не этим, Сологуб, Михась. Сологуб прославился тем, что он был незвычайно смелый, яких мало. Может быть, это один, может, выпадок такой, вот, во всяком разе я ничего не ведаю. И он на допыте запустил следшего чернильницей прямо у лоб. Не, просвержение приходит после опьянения. А на эту хвару бы в Заходней Беларуси покутули меньше, чем в Восходней. Влада пришла не державная, а я бы сказал, бандитская. Конфискация маемости без суда и следства – это бандитизм.
Слухайте передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Про польские и советские репрессии в Заходней Беларуси Михай Скобла гутары с историком Леонидом Мараковым.
Леонид, при польской уладе у Заходней Белоруссии зачинялись белорусские школы и гимназии, чискался белорусский периодичный друг, але не заборонялась вера у Бога. Вот вы автор уникальных энциклопедичных доведников про репрессованных белорусских православных и католических святаров. Скажите, что стало с религийным житем заходних белорусов, когда туда пришла советская улада?
А советская улада отнеслась до религийных деятелей у Заходней Белоруссии так само, как и у Сходней. Фактично у всех ксензов, святаров православных арестовали, и кого погнали в концлагерь, кого стреляли на месте, кого закатывали, кого выслали в Сибирь. Среди арестованных, вот я бы отзначил, Болеслава Дудевича, я вот приличиваю католических святаров, значит, Стефана Мешковского, пробуща парафии безоганного зачатия у вёсцы Идолта, Станислава Ильяша и десятки-десятки инших. Минулой весной вышел доведник мой, прославные католические святары, над таким я прославал 2 года. И вот, ему отзначено 700 биографий упрессованных только католических деячок, биографий католических святаров и органистов. Так само советская влада, чем одолжилась от польского режима, что, когда арестовывался святар, нередко арестовывались и шерох парафиян, 10, 20, 30, 100 парафиян. Костельный актив вырезался разом со святарами. Вот это вот нью большевистское такое придуманное. С всем этим можно ознакомиться на моем сайте Мараков Бай. Лепш спытай, над чем теперь працую.
И над чем ты теперь працуешь? Не ужоры, кто еще один шматомный доведник по репрессованных.
Это, конечно, секрет, а не для Радио Свобода. Для Радио Свобода можно его троху приоткрыть. Вот теперь скончил працу над томом «Репрессованные медики». И видишь, Михась, навод мне, человека, який уже написал больше за 10 тысяч биографий репрессованных в 20-м столетии людей, шмат что сдивило подчас працы над этим томом. А некоторым фактом я навод был шокованный. Змолкливые сгоды Москвы отбылось полное запустение системы медицинской обслуживания. Дошло до того, что на больше районных больниц в СССР приходился один лекарь, один на тысячи и тысячи людей. А у некоторых больницах и вогуле ни в одного. Каждый 3-4 врачебный участок был без врача. Как вам такой врачебный участок и без врача? Як? Да что без врача? Без фельдшера и акушерки. У СССР не хапало сотен врачов, фельдшеров, 1500 акушерок, а их с особой странностью арестовывали и уничтожали. В Усереви, 1937 год, 20-годие советской улады, а у Тереховской населения 30 тысяч человек, Шариковским 40 тысяч, Краснопольским 54 тысячи районах, не было ни одного стоматолога. На 124 тысячи ни одного. Столичный врач Левин у конца 1938 года наведал сумно знакомитую Могилевскую психиатричную лечебницу. Наведавший эту лечебницу, 1938 год, уже прошло за 4 года советской влады, писал: «Дети, синие, дрожащие от холода, жмутся по углам и все вместе напоминают загнанных зверей. Отделение производит впечатление изолятора за криптового тюремного типа». Вот такая была охова здоровья в БССР. Але вернемся до больниц в Заходней Беларуси. Дома цыгляные, оттынкованные, побеленные. В белоснежных палатах сидят и лежат люди в пижамах. Космичная речь для больниц в Усходней Советской Беларуси. Пришли советы. Вот три цивілізовані палати на 5 чоловік, упіхувати 40, так і тут же відбулося в палату на 5 чоловік, 10-15 і більше.
Леонід, у міжвоєнній Західній Білорусі існував гэткі прокльон, а каб тебе немцы окупавалі, а советы вызвалілі. Вось калі ўзяць тэрыторыю Заходняй Беларусі, а там пражывала больш за 4,5 мільёны чалавек, і калі ўзяць гэтыя тры ўлады, якія змянялі адна адну на гэтай тэрыторыі, польскую ўладу, савецкую і нямецкую, якая з іх была найбольш рэпрэсіўнай?
Адразу Міхась адзначыў, што рэпрэсіі супраць свайго народа і рэпрэсіі падчас вайны гэта розныя несупастаўныя рэчы. Таму пра спалёныя вёскі лепш спытаць у іншых даследчыкаў. А супастаўляць польскія рэпрэсіі савецкія, як тут растлумачыць? Ну, гэта як супастаўляць велосипед і танк, скажам, Т-34. Сотні арыштаваных за сапраўды антыдзяржаўную дзейнасць у Польшы, десяткі тысяч расстраляных ні за што толькі ў Мінску. А па ўсёй стране турме мільёны. Маньячнае стварэнне, памінуўшы Сталін, як і любы звер, лічыў, што небяспека пагражае яму з усіх бакоў і накірункаў. Вельмі шмат людзей паклаў у магілу, пакуль узлазіла на гару безмежнай улады. І таму вешал, страляў, душыў людзей галадаморам, дзень і ноч, без выходных і перапынкаў. І апошнім часам, паслядоўнікамі дыктатара, прыдумана новая фішка. Сталін, маўляў, быў проста вялікі менеджер. Але менеджер, як вядома, гэта чалавек, які робіць з меншай грошай большыя, нарушвае, так бы мовіць, свой ці чужы капітал. А Джугашвілі Сталін прыйшлаў да ваших бацькоў, сваіх васалаў са зброй, якія забралі ў бацькоўскай хаце ўсё каштоўнае, што там было, а нават і саму хату, а нават і само жыццё вашых бацькоў, калі не адразу, так потым у канцлагеры. Калі гаворка ідзе пра такога суперменеджэра, так паўдні ў бальшавіцкі лепшы менеджэр гэта бандыт. Увогуле, любы таталітарны рэжым баіцца міхаць свайго народа і таму трымаецца менавіта на рэпрэсіях, забойствах, зрадніцтве, хлусні, запалохванні. Але з гісторыі мы ведаем, рана ці позна чорная хмара сыходзіць.
Прагучала вольная студыя пра польскія і савецкія рэпрэсіі ў Заходняй Беларусі. Міхась Скубла гутарыў з гісторыкам Леанідам Мараковым.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы на хвалях радыё «Свабода». Увесь верасень у нашым эфіры журналіст «Свабода» і спявак Данчык прадстаўляе і спявае свае песні. Верасень з Данчыкам працягваецца. Сёння песня аб радзіме.
Саліст песняроў Лёня Барткевіч не толькі цудоўны спявак, але і таленавіты кампазітар. Песню аб радзіме ён напісаў разам з Геннадзем Бураўкіным, а мы яе запісалі дуэтам у Нью-Йорку ў 89-м годзе.
Я не ганю землі чужыя, хай іх сонца не аб мене, толькі дзе за морам не жыў я, Беларусь мая снілася мне. Снілася мне. Гэта ўсё безумоўна не нова, а дзень трэба, каб новым было. Поле бацькава матчына мова і над хатай пустое жытло. Так хацела, сляза закіпала, каб да сэрца хаця бы звалё.
Навошта наогул спяваць?
Завтра у эфира «Свободы» песня Данчика «Слонимский вальс».
«Свобода» у живым эфире.
Свежие новины, кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковы.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите «Свободу».